De dentro a fora, unha sección que xa nos leva acompañando algunhas semanas, unha sección que conduce, que presenta Ana Tierra. Bos días.
Bos días, Susi. Gracias novamente por este espazo.
Grazas a ti por acompañarnos, por achegarnos pois estas reflexións en torno ao que pode ser un chegar a coñecernos a nos mesmos e que iso vai facilitar. O vimos comentando pois que sexamos máis felices, que vivamos máis plenos, que teñamos unhas relacións máis reais. Nesta ocasión, por onde imos tirar?
Pois, despois destas datas de Nadal, de espírito navideño, de volver a toparnos cos nosos nenos interiores, retomamos aqueles primeiros pasos na nosa viaxe hacia o noso interior. Como a non, volvemos a facer esa invitación de pechar os ollos, de volver a ese mundo que late no noso interior. Porque aproveitando esas conversas que temos Tiema e Seu a micro pechado, preguntábasme a última vez, e que teño que topar cando pecho os ollos? E iso fíxome plantear o seguinte, é dicir, non se trata de buscar, estamos acostumbrados a mirar desde os ollos e non nos damos conta das cousas que realmente atopamos simplemente por ver. E moitas veces estamos nesa especie de búsqueda de información, búsqueda de obxectivos, búsqueda de tesouros. E non sabemos que os tesouros xa están, solo que non sabemos atopalos. Entón, trátase de seguir pechando os ollos para facilitar isto que é tan complicado de pechar os ollos, porque hoxe en día cos ollos comemos, cos ollos escoitamos, cos ollos xulgamos. Refírome a que vivimos demasiado pendentes do que vemos e reaccionamos demasiado ao que vemos e deixamos aturdidos os restos dos nosos sentidos, o gusto, o tacto, o oído. Entonces chega un punto en que temos atrofiados os restos dos sentidos, de que non nos permitimos sentir máis que pensar ou xulgar. Entonces trátase dun exercicio sin selo, pechando os ollos dunha maneira moi curiosa. Imagínate que nos invitan a un menú degustación. Nos din, vamos a poñervos un buffet e vades a poder probar diferentes platos. Chegas ao sitio onde ten lugar esta degustación, pero antes de comezar a degustación, vendan os ollos os participantes. Que che pasa nese momento? Que nos pasa? No momento en que nos pechan os ollos, sentimos desorientación, medo, que vai pasar, por que me vendan os ollos, eu quero ver. Entonces, no momento en que te relaxas, no momento en que simplemente aceptas, vale, teño os ollos pechados, non podo ver, é cando empezas a deixar que o resto dos teus sentidos, como o tacto, o gusto, o oído, actúen como teñen que actuar realmente, porque os temos. É curioso, eu provei unha experiencia de bailar cos ollos vendados, puxernos nunha sala e vendáronnos os ollos. Ao principio sentín moitísimo medo, que vai pasar, por que isto, empezaron un montón de pensamentos aí a poñerme en guardia. Sentín medo, desorientación, nerviosismo, ata que decidín relaxarme e disfrutar do exercicio. É increíble como cambiou todo. A miña enerxía, a miña maneira de sentir. Entonces dime conta de que é verdade, de que vivo moito cos ollos e os resto dos meus sentidos os deixo atrofiados, apartados. E digo, se me pasa a mí, tamén lle pasará a outras persoas. É dicir, vivimos pegados a pantallas diariamente. Pantalla de televisión, pantalla de ordenador, tablet, móvil, e todo entra polos nosos ollos. E non nos deixamos sentir. Damoslle traballo extra a nosa mente, a noso cerebro, pensando, xulgando, tendo que archivar todo ese exceso de información que nos entra por los ollos, estaría ben, para empezar un pouco a baixar as revolucións da nosa mente, do noso cerebro, non dalle tanto traballo e deixar que o resto dos sentidos tamén nos permita percibir a vida, porque a vida percíbese, síntese, e para iso é preciso pechar os ollos.
Pero aínda así, seguese contestar a miña pregunta, que é o que temos que buscar. Ti dís que non busquemos nada, que simplemente pechemos os ollos e esperemos.
É que nin siquiera é preciso esperar, é darte conta de como reacciona o teu propio corpo, de como busca respostas, é dicir, se os ollos están pechados, o resto do teu corpo vas a poñer en guardia, é dicir, que está pasando aquí? E vas a sentir máis, é dicir, no momento en que pechas os ollos, recorda que tes outros sentidos, tes o oído, tes o tacto, tes o olfato, tes o gusto. E o interesante de empezar a pechar os ollos é desarrollar o resto dos teus sentidos, que os temos aí como de reposto,
en segundo plano,
en segundo plano, pero que están aí e teñen unha función. E moitas veces nos esquecemos desas funcións. Comemos rápido, non nos paramos a saborear a comida. Solemos comer con moitos distraccións. Coa televisión, pegados ao teléfono, seguimos aí facendo traballo. Non nos damos tregua nese sentido. Entonces, a idea de pechar os ollos supón empezar a darnos conta do que somos capaces de sentir, sin necesidade de estar todo o tempo facendo traballar en excesos nosos ollos.
Outro día falabas de pechar os ollos e non facer nada, simplemente sentir. E non sería moi recomendable, ou mellor, como acabas de dicir, intentar facer algo cos seus pechados, é dicir, comer, calquer outro tipo de actividade, bailar, facer referencia.
Esa era a suxerencia, por iso decía simplemente sentir, non? Poñernos a prova a nos mesmos, é dicir, ou se vou pechar os ollos, vou ver o que sinto. Tratar de facer como os nenos empezan a descubrir non só a través dos seus ollos, sino a través do resto dos seus sentidos. Os nenos son uns grandes maestros. De feito, cando somos nenos, somos grandes maestros por iso, porque como non temos ideas preconcebidas absolutamente de nada, temos que descubrir a través dos nosos sentidos. Un neno ten esa fase de levar todo a boca para ver se o pode comer, para investigar que sentimos, que percibimos, non? Iso é o que fan os nenos. Nos, cando somos, a medida que vamos crecendo, esquecémonos desa fase. Vamos todo a través dos nosos ollos, vamos todo a través de xulgar, de información, de conceptos, de exceso de información. Pero es que se nos esquece o importante, o que sentimos, o que nos vai sentir según o que fagamos. Entonces, eu propoño o exercicio de vendo os ollos, proba a comer cos ollos pechados, sinte o que comes, sinte o que bebes. Hai tamén unha práctica, iso, pois coa túa parella ou cunha persoa de confianza, de cos ollos pechados memoriza o seu rostro coas túas mans, e o que podes sentir, porque é incrível o que podes chegar a sentir, de darte conta de que se non xulgas a través dos ollos e utilizas o resto dos teus sentidos, é incrível o que podes chegar a sentir, porque non somos seres non só racionais e lóxicos, tamén sensoriais. Sentimos, temos emocións e as deixamos moitas veces de lado e esquecémonos de que somos todo iso e moito máis. Non só darlle tanto traballo a nosa capacidade racional e intelectual, non? Sino tamén despertar esa parte sensible, esa parte sensorial, porque tamén somos iso. Entonces, no momento en que empezas a pechar os ollos, esa parte empieza a despertarse. Non é que morrera, é que está dormida e hai que despertala. E a mellor maneira de despertarse é pechar os ollos.
Pois quedámonos hoxe con este exercicio, que ninguén se poña en risco, que non se poña a facer aventuras.
No. Trátase de estar nun ambiente que de certa confianza, empezar a practicar, a ter os ollos pechados e probar a facer cousas diarias e ir máis aló desa cousa automática, non dese hábito automático, sino de poñerlle sentimento.
Pois quedámonos con eses deberes. Ana Tierra, moitísimas grazas por estar con nós unha semana máis. Falaremos en 7 días.
Gracias a ti, Susi. Thank you.